Blaðsíða 5. Fyrsti kafli. Ljós, tillífun og bruni. Efst á þessari blaðsíðu stendur hvað þú lærir í þessum kafla, en það er að plöntur taka byggingarefnið úr loftinu, að plöntur binda orku sólar og búa til sykur, að nánast allt líf byggist á ljós tillífun plantna, að frumur þurfa súrefni, að efnin eru í hringrás í náttúrunni. Hér til hliðar er lítil ljósmynd og við hana stendur dýr fá orku úr fæðu sem hefur á einn eða annan hátt orðið til við ljós tillífun plantna. Ljós tillífun og bruni. Hringrásir efnanna og flæði orkunar. Pottaplönturnar standa í blóma, trén vaxa og grasflötin er græn og falleg. Fiskarnir synda í ám og lækjum og fuglarnir syngja sinn dýrðaróð. Á borðinu stendur brauð, mjólk og kjöt. Dagblaðið er komið inn lúuna. Bíllinn er fullur af bensíni og jarninum skíðlogar viður. Allt saman sjálfsagðir hlutir, gætum við hugsað. En ekkert af þessu væri fyrir hendi ef plöntur byggju ekki yfir hæfileikanum til þess að beisla orku sólar í ljós til lífun sinni. Þrjár spurningar. 1. Hvaða mat gætum við borðað ef plöntur væru ekki til? 2. Hvernig fá plönturnar næringu sína? 3. Fáum við eitthvað annað frá plöntum en fæðu? Hér fyrir neðan er yfirlit yfir efni kaflans. 1.1. Orka sólar er beisluð í ljós tillífun. 1.2. Bruni losar orku úr læðingi. 1.3. Hringrásir efna og orkuflæði. Í brennidepli, kolefni er í eilífri hringrás.